Hepteniň ýekşenbi güni Moskwada käbir maglumatlara görä 50, beýlik maglumatlara görä 100-e golaý protestçi polisiýa tarapyndan saklandy. Protestçiler televizyon diňiniň öňünde geçirilen miting arkaly döwlet televideniýasynda ýurdun siýasy oppozisiýasynyň awryna kölege salýan maglumatlaryň berilmegine garşy çykyş edipdi. Resmi bolmadyk bu protest çykyşynyň öňü sirasynda Orsiýanyň döwlet gözekçiligindäki NTV telekanaly 4-nji martda bolan prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanan Vladimir Putina garşy çykyş eden adamlara pul tölenenligi barada film görkezipdi. Ýekşenbi günki protestde jemlenen bir näçe ýüz adam Moskwanyň Astankinskaya televizion diňiniň golaýynda geçirilen bu aksiýasynda NTV masxaraçylyk, Orsiýet Putinsiz diýen şygarlary öňe sürdüler. Polisiýa tarapyndan tutsak edilen protestçileriň arasynda oppozisiýanyň liderleri Boris Nemtsov we Sergey Udaltsov hem tutsak edildi. Moskwada mundan bir gün öňhem adynan 20 sany protestçi polisiýa tarapyndan ele salyndy. Olar hem Putiniň döwlet başynda galmagyna we Orsiýanyň televideniýasynda oppozisiýany biýawry edýän maglumatlaryň berilmegine garşy çykyş edipdi. Vladimir Putin we onuň ýaranlary öz siýasy garşydaşlaryny awraýdan düşürmäge we käbir oppozisiýon liderleri daşary ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň maliýe kömegine daýanýan adamlar hökmünde häsiýetlendirmäge öňem synanyşypdy. NTV telekanalynyň geçen hepde görkezilen programmasynda Orsiýetiň oppozisiýasynyň Washingtondan maliýe kömegini alyp protest çykyşlaryna gatnaşdyrmak üçin ýönekei raýatlara pul tölenligi baradaky çaklamasyny öňe sürdi. Käbir oppozisiýon hereketler NTV telekanalyny suwda hem berjekdigini aýdýarlar. Demokratik seçki atly hereketiň başlygy Igor Drandinyň söýlerine görä, NTV telekanalynyň görkezilen programmasynda demokratik seçki hereketi tarapyndan alynan we Putiniň tarapdarlaryna pul tölenýänligini görkezýän video ýazgysy ulanylypdyr.
Телекомпания НТВ, которая показала выходные вот в эти фильмы.
Игорь Драндин НТВ-ни өз сиясы херекетінің видео язғысыны бір оқсат уланмақта ве оның мазмуныны біл қаслайын қалпластырмақта айыплайар. НТВ телеканалы 2000-нчы жылда Владимир Путиннің бірінші президентлік мөхлеті башланан соң дөвлетін көзекчілігіндәкі Газпром компаниясының ечілігіне кечіпті. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Vladimir Putin 3-nji prezidentlik möhletine saýlandy. Onuň döwlet başyna gelmeginiň perspektiwasy we geçen ýylyň dekabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarındaky galplyklar ýurtda köpçülikleýin protest aksiýalara sebäp bolupdy.